Ja, velkommen til erhvervsministeren, der vil forelægge rådsmødet om det indre og mindre markedsdelen den 18. september til orientering. Og ordet er dit, minister. Værsgo.
Jamen, tusind tak for det. Det er rigtigt. I dag der vil jeg forelægge dagsordenen for det kommende rådsmøde for konkurrenceevne, som er den 18. september. Og jeg vil starte med de to punkter, som er på til politisk drøftelse på rådsmødet dagsordenen, nemlig konklusionerne om det indre marked og EU's globale konkurrenceevne og industriel resiliens. Det første punkt på rådsmødet dagsordenen er rådskonklusionerne om det indre marked, som forventes vedtaget på mødet. Sagen forelægges til orientering. Rådsmødekonklusionerne ridser landenes vision op for videreudvikling af det indre marked i lyset af genopretningen af den europæiske økonomi. Det understreges, at det er en forudsætning for genopretningen, at medlemsstaterne overholder de fælles regler, som vi allerede er blevet enige om. Derudover skal vi også iværksætte en fælles indsats for at fjerne byrder og barrierer til gavn for vores virksomheder. Rådskonklusionerne opfordrer desuden til, at grøn og digital omstilling bliver omdrejningspunktet for genopretningen. Og endelig påpeger rådskonklusionerne behovet for at styrke EU's strategiske autonomi, så vi bliver mindre afhængige af udenlandske nøgleteknologier. Regeringen støtter udkastet til konklusioner og lægger vægt på, at et effektivt og fremtidssikret indre marked bliver fundamentet for genoprettelsen af den europæiske økonomi. Det er vigtigt, at det indre marked ikke bare bringes tilbage til situationen før covid-19. Det indre marked skal selvfølgelig videreudvikles. Og det kræver blandt andet, at alle lande bliver bedre til at implementere vores fælles regler, og at uretfærdige barrierer fjernes. Det kan f.eks. være inden for det digitale indre marked. Derudover lægger regeringen vægt på, at den grønne, digitale og cirkulære omstilling fremmes. Disse vækstdrivere kan bidrage til at få EU ud af krisen, og ikke mindst styrke vores konkurrenceevne globalt. Mange af disse elementer er også medtaget i rådskonklusionerne. Det næste dagsordenspunkt på rådsmødet er en drøftelse af EU's globale konkurrenceevne og den omtalte industrielle resiliens. Det forventes, at drøftelsen vil fokusere på, hvordan EU skal konkurrere med Kina og USA efter corona. Her lægger vi også vægt på, at et styrket og fremtidssikret indre marked er helt centralt, når det kommer til at styrke EU's konkurrenceevne. Og fra den side er det en prioritet, at EU's grønne pagt og digitale strategi udgør ryggraden i den langsigtede indsats, der skal styrke EU's konkurrenceevne. Ved at sætte standarderne højt i den grønne omstilling, kan vi og resten af EU være med til at inspirere globalt og indtage styrkepositioner på nye markeder i vækst. I forhold til drøftelsen af EU's industrielle resiliens vil erfaringerne fra covid-19-pandemien komme i spil. Jeg forventer, at omdrejningspunktet vil være, hvordan vi kan sikre en mere robust industri og tilsvarende også robuste forsyningskæder. Fra den side bakker vi op om at styrke EU's forsyningssikkerhed. Regeringen støtter i den forbindelse ambitionen om at mindske EU's afhængighed af tredjelande, når det kommer til strategisk vigtige teknologier. Men vi er samtidig en lille og åben økonomi, som i høj grad drager fordel af den handel, vi har med udlandet. Regeringen lægger derfor samtidig vægt på, at indsatsen med at sikre større forsyningssikkerhed ikke må lede til egentlig protektionisme. Og det er derfor en prioritet, at man i indsatsen med at skabe en mere robust industri har fokus på at diversificere forsyningskæderne og herigennem sikre sig uafhængighed af forsyninger fra enkelte lande, frem for at afvikle globale forsyningskæder og værdikæder. Danmark er et eksporterende land, og det skal vi holde fast i og blive ved med, og det er også noget, vi prioriterer, som I ved, med de 8 genstartteams for dansk eksport, som vi har nedsat. Så til punktet eventuelt vil jeg kort orientere om forslag, som kommissionen fremsatte i juli 2020 og som hører under ECOFIN. Det drejer sig om en genopretningspakke med fokus på EU's kapitalmarkeder, som skal understøtte finansiering af virksomheder i forbindelse med covid-19-krisen. Pakken indeholder forslag om målrettede ændringer af direktivet om markeder for finansielle instrumenter, prospektforordningen og reglerne om sekuritisering. Ja. samt afledte ændringer af kapitalkravsforordningen. Kommissionen har også foreslået ændringer af forordningen om finansielle benchmarks. Forslaget forsøger blandt andet at tage hånd om, at det britiske rentebenchmark LIBOR forventes at ophøre i slutningen af 2021. Et meget stort antal kontrakter, som er bundet op på benchmarket, skal dermed genforhandles. Der er lagt op til en hurtig proces om forslagene, hvor der måske vil blive opnået enighed i rådet i oktober, og finansministeren vil derfor forelægge sagerne, muligvis allerede forud for ECOFIN i begyndelsen af oktober. Og til siden sidst vil jeg orientere om en sag, som har flyttet sig siden sidst, nemlig nærmere bestemt forslaget om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål i forbrugersager. Grundet covid-19 så blev forhandlingerne for en stund sat på pause, men den 22. juni blev der så indgået en aftale med Europaparlamentet. Regeringen har været meget opmærksom på sagen, der er kompleks, fordi vi åbner op for en ny metode til forbrugerbeskyttelse på tværs af grænserne. Det er positivt, at de europæiske forbrugere får nye muligheder for at håndhæve deres rettigheder, også på tværs af grænser, men nye mekanismer skal opbygges ordentligt og kunne passe ind i de enkelte lande. Og derfor vil jeg fremhæve, at medlemsstaterne samtidig har mulighed for at beholde deres egen tilgang til, hvordan sådanne sager kører, og der er taget hånd om, at virksomhederne beskyttes mod uegnede søgsmål. På den baggrund er vi tilfredse med aftalen, der giver forbrugerne nye muligheder for at håndhæve deres rettigheder.
Tak for det.
Velbekomme. Og det har i hvert fald fået Jens Rode til at bede om ordet. Værsgo, Jens.
Ja, banke på. Hvem der er det? Jens. Hvem Jens? Resiliens. Det er jo et lidt mærkeligt begreb, vil jeg sige til ministeren. Det er jo ikke ministerens skyld, men at bruge det normalt, så er det jo sådan et psykologisk begreb, man bruger om menneskers evne til at overleve trods vanskelige vilkår. Og lige hvad det har med forsyningssikkerhed at gøre, det ved jeg ikke, men jeg ved ikke rigtig, om det er nogle spørgsmål, fordi jeg vil simpelthen ikke afkræve ministerens svar, men jeg vil bare bede om, at man overvejer at tage de diskussioner med til Bruxelles, fordi det lyder jo så fint alt sammen, vi skal sikre en bedre forsyningssikkerhed. Og i det første punkt på dagsordenen, vi skal være bedre til at forhindre administrative byrder i den grønne omstilling. Vi skal sikre en større strategisk autonomi, og vi skal være bedre til at implementere lovgivning. Og så sidder man der og siger, det er jo ikke noget menneske i verden, der kan være uenig i. Spørgsmålet er, hvordan? Og der kunne det jo være dejligt, hvis rådets konklusionerne en gang imellem kunne være en lille smule konkrete på, hvordan man så rent faktisk vil sikre de ønsker, man har til at blive bedre til de forskellige ting. For det synes jeg ofte udestår, når møderne er slut, må jeg desværre sige, med den erfaring, jeg har fra Bruxelles. Det lyder jo alt sammen så flot, og der er jo ikke, hvis nu ministeren havde bedt om forhandlingsmandat til det, så ville alle jo sige ja, men hvordan skal det sikres? Og det håber jeg også, at regeringen gør sig nogle overvejelser om, og derfor også giver nogle bud på, når man holder sit indlæg eller giver sin skriftlige tilkendegivelse i Bruxelles. Så det er ikke et spørgsmål, jeg vil ikke sidde og afkræve ministerens spørgsmål om, hvordan vi gør det. Jeg vil bare gerne have, at man tænker lidt over, at når man siger, at man gerne vil være verdens bedste, så må man gerne give et svar på, hvordan man vil nå derhen. Tak.
Så tager vi lige Kim Valentin med. Værsgo, Kim.
Ja, det er bare en bemærkning om, at det er godt at høre, at regeringen er opmærksom på, at omsættelige gældspapirer er rigtig vigtige for den krise, vi er på vej ind i. Og derfor synes jeg, at man skal sætte sig rigtig godt ind i, hvordan vi gør det herhjemme.
Så får du mulighed for at svare på spørgsmålene.
Ja. Skud. Jamen tak for det. Jeg sidder og tænker, så det knager på en banke på og leverer tilbage, men der er ikke kommet noget, så nu går jeg bare i gang med at prøve at give et svar. Jeg forstår fuldstændig bemærkningen, og det er jo, der ligger selvfølgelig nogle overvejelser bag, og det er klart, jo mere konkret man bliver i forskellige sammenhæng, jo mere tror jeg også, det giver anledning til, at der kan være forskellige holdninger til sagerne. Altså det der med, at vi skal håndhæve indre markedsreglerne alle steder, det er vigtigt. Det kan vi alle sammen blive enige om. Og man kunne også sige, som Jens Rode siger, at det er der ingen, der kan være uenige om. Alligevel kan vi jo bare se, at det ikke er alle, der er lige meget fremme i skoene. Så det at gentage budskabet har selvfølgelig også en effekt. Vi er godt med i Danmark, men vi er jo kun godt hjulpet i den konkurrence, det indre marked skaber, hvis de andre også er med. Bare for, det var egentlig ikke for at begynde at åbne sådan debatten dybt ned i det, men det er selvfølgelig, noget af det, der ligger bag de her generelle tilgange. Så kan man sige, hvad er det så, hvis man skulle prøve bare at blive en lille smule mere konkret, og det er det, jeg også hører Jens Rode efterspørge, om ikke andet så i hvert fald, når man er dernede, på, hvad er mulighederne for at kunne opnå den her konkurrenceevne og resiliens, som er på spil her, og som vi søger efter. Jamen, der er jo noget med, hvordan forsyningskæderne er indrettet, så vi forsøger ikke kun at være afhængige af et enkelt led eller et enkelt land, når vi tilrettelægger vores forsyningskæder. Det kunne også være i forhold til ressourceudnyttelse af nogle af de ressourcer, vi får ind i vores værdikæder, kan benyttes bedre. Altså hele cirkulær økonomi-tankegangen gør jo også en robusthed, hvis vi så skal bruge det ord i stedet for, til vores erhverv og økonomi. En hurtig, agil omstilling af produktionen, så vi selv kan blive leveringsdygtige i noget af det, vi måtte mangle. Alt det er jo bare det forsøg på at give eksempler på, at jeg synes jo egentlig, at jeg lægger bud på, hvordan man kan opnå det. Men jeg tager bemærkningerne til mig, og lige sådan også fra Kim Valentin.
Så er det Katarina Ammitzbøll. Værsgo.
Tak. Tak til ministeren. Jamen, det er jo lidt i samme tråd som introet. Altså, det er så generelt, og det er så fornuftigt, common sense, så det er jo ikke, der er ikke så meget at kommentere på. Det, man så kan kommentere på, det er jo så at sige, det skal så drøftes i EU-regi blandt ministerne. Men jeg tænker, altså erhvervslivet er jo selv i fuld gang med det her, for at diversificere sine forsyningskæder, for de er jo ramt big time af coronaen på så mange områder. Så når man skal blive klogere på, hvad der kan lade sig gøre, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man lytter til erhvervslivet, fordi de er jo presset til at gøre det her og være mere modstandsdygtige. Og mange af modstandsdygtighed, det er jo også at omlægge produktioner, og man ser på en regionalisering. Og det kunne man jo måske se på så i en EU-sammenhæng. Hvordan kan vi styrke mere regionalisering, flytte som tysker nu, de investerer jo rigtig meget i godstransport, for eksempel. Kan vi se, at taget for ting blev produceret i Fjernøsten, nu kan produceres bedre i Rumænien, Bulgarien, andet. Så det går med ind i også i genopretningspakken med, at man får skabt produktioner, der kan bruges i EU, som gør sig også mere, mindre sårbar. Så man tænker det lidt mere strategisk, men også konkret. Så vi får ramt på flere områder. Det er bare en observation. Det er ikke et spørgsmål som sådan, men altså, det er bare for at komme lidt under de der overskrifter og tænke, hvor man så kan måske prøve at gøre noget mere konkret i det. Også bruge de 750 milliarder euro, der nu er sat af, til at prøve at gøre noget fornuftigt. Det må ligge under det også.
Og så kan vi lige nå Resili Jens Rode. Værsgo. Ja, ja.
Ja, den bad jeg jo sig selv om. Det er jo faktisk meget rigtigt, det Katarina siger her. Og der er der jo i øvrigt også, altså vi taler om jernbaner, jamen, der er både den fysiske og digitale infrastruktur og sådan noget. Men altså bare i Hamburg alene investerer man jo 5 milliarder euro i jernbanen, fordi der simpelthen er så store flaskehalsproblemer. Og det er et problem, som det europæiske fællesskab bør tage under sine vinger og få behandlet. Det er også derfor, jeg altid har ønsket, at man ændrede de der strukturfondsmidler til infrastrukturfondsmidler. Hvis vi gjorde det, tog alle strukturfondsmidlerne og ændrede det til infrastrukturmidler, så ville vi kunne bygge 159 storebæltsbroer hver syvende år i Europa. Det er jo dog noget, og det kunne virkelig skabe vækst og beskæftigelse og forsyningssikkerhed. Men det er en helt anden snak. Det, der lige fik mig til at markere igen, det er ministerens benævnelse af håndhævelse af vores fælles regler. Ja, det er jo rigtigt, og det er jo én ting. Og der
ved vi jo godt, altså hvis man spørger Morten Messerschmidt, som ikke er her nu, så vil han jo sige, at vi har en meget aktivistisk domstol. Det siger justitsministeren også i øvrigt. Hvor vi andre siger, at der er jo ikke nogen eksempler på, at domstolen har håndhævet regler, der ikke er hjemmel til i traktaten. Og sådan kan vi have forskellige opfattelser af det. Men implementering af vores direktiver, som jeg forstod det sådan, at det var det, ministeren nævnte i sin indledende tale, der kunne det jo være interessant at vide, om regeringen gør sig nogle overvejelser om, hvordan vi selv bliver bedre til at implementere, skråstreg hurtigere til at implementere de fælles EU-direktiver. Den tidligere regering, og nu må formanden jo lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men havde jo et implementeringsudvalg, ikke? Eller der blev i hvert fald, som jeg mener, den her regering har nedlagt. Og det kan man jo have mange forskellige holdninger til, men formålet var jo at sørge for, at der blev en implementering, som var nogenlunde ensartet, som man kiggede på, hvordan andre lande implementerer, således at man jo ikke pådrager sig selv unødige konkurrenceulemper. Men der er jo også hele spørgsmålet om, om vi er gode nok til at få implementeret særligt vigtige direktiver hurtigt. På kulturministerens område kan jeg jo for eksempel nævne ophavsretsdirektivet, som endnu ikke er implementeret, og som det ville have haft stor værdi at have haft implementeret, nu hvor Koda og Google de sidder og forhandler om nye aftaler, og dansk musik er blevet fjernet fra nettet. Det er bare sådan nogle eksempler på, at ikke slendrian, men hvis det er sådan, man pakker dem lidt hen og sylter nogle af de der implementeringer, så kan det have meget store konsekvenser for de mennesker, der skal efterleve det, og som i øvrigt har efterspurgt disse direktiver efterfølgende. Så har regeringen nogle overvejelser om, hvordan vi selv kan bidrage til en bedre implementering?
Ja, altså 159 storebæltsbroer, så tror jeg i hvert fald selv den mest asfaltglade del af Folketinget ville være tilfreds, hvis vi fik så mange op at stå. Måske er det i overkanten.
Nej, det skal du nok lige tale med Christian Pihl om.
Ja, det kan godt være, at Christian vil mene i virkeligheden, det er en smule i underkanten. Men det, jeg sådan set også lige ville kommentere på, det var, at Jens, du fik lige sagt, at Morten Messerschmidt ikke er her, og det er han ikke her fysisk, men han er med os. Ikke bare i ånden, men også via Teams, og det er Tanja Larsson fra Socialdemokratiet i øvrigt også, og Victoria Velasquez fra Enhedslisten, og det er ligesom en information til seerne om, at man har mulighed i de her coronatider, og det er formentlig noget, vi bliver ved med, og også deltage virtuelt via Teams, så det er jo ret smart. Der er et par stykker til på talelisten, men jeg synes, at vi skal lade ministeren komme ind med mulighed for at svare på spørgsmålet. Værsgo, Simon.
Ja, tak for det. Jamen i virkeligheden, det er jo bemærkninger og kommentarer meget af det, men i forhold til det her spørgsmål med implementering, der er vi jo, altså når man ser i hvert fald på indre markedsregler, så er Danmark rigtig flot med på implementering. Og vi gør så også en indsats for at være op på dupperne sammen med vores erhvervsliv i forhold til både implementering, tidlig interessevaretagelse, også være på jagt efter der, hvor det er hæmmende regler, som med fordel kan adresseres og prøve at måske blive fjernet eller ændret. Og det er rigtigt, så var der to organer tidligere. Vi har så valgt at slå det sammen til det, der i dag hedder Erhvervslivets EU og Regelforum, som varetager alle de her funktioner. Og det er egentlig for at sige, den her problematik gør sig gældende, uanset om det er regler, der kommer fra Bruxelles eller herhjemme. Men der kommer meget fra Bruxelles, og derfor ligger det spor, det er stadigvæk, og det ligger så bare i et fælles organ. Så vi har stort fokus på det, og går til værks til opgaven sammen med erhvervslivet i det her forum. Og jeg har haft mit første møde med dem, og også fortalt om mine høje ambitioner på dagsordenen, så jeg glæder mig meget til at se, hvad de kommer med af forslag. Men det er jo egentlig bare for at sige, at strukturelt er vi også på bolden, så det er ikke kun det talte ord, når vi kommer her en gang imellem os og fremlægger sager, men at der også er et egentligt arbejde i gang.
Tak, så er det Anne Valentina Bertelsen, der er ved om ordet. Værsgo, Anne.
Tak for det. Vi synes i SF, det er positivt, at regeringen og rådet for så vidt også vil sætte en retning, hvor man har fokus på det grønne og det digitale, og det er jo noget, vi deler, en opfattelse, vi deler i SF. Vi vil meget gerne have fokus på det grønne. Jeg vil gerne også kvittere for interessen for investeringerne i jernbaner herover på den side her. Det synes jeg var rigtig dejligt at høre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig måske at få en ting mere ind i fokuset. Og det overrasker sikkert ikke erhvervsministeren nu, at jeg siger på vegne af SF, at jeg har siddet og kæmmet den her tekst efter nogle tanker i forhold til færre skattebetaling for virksomheder. Og det synes vi jo egentlig er utrolig vigtigt for et velfungerende indre marked. Der er jo også nogle processer, nogle drøftelser i gang lige nu på det her område, blandt andet i forbindelse med land for land rapportering, som jeg jo ved ligger på erhvervsministerens skrivebord. Og jeg kunne godt tænke mig at høre erhvervsministeren, fordi jeg kan ikke rigtig finde noget om færre skattebetaling i det her. Er det en prioritering for regeringen? Er det noget, man vil kæmpe for at få ind i rådskonklusionerne? Og hvordan står det til med den her proces omkring land for land rapportering? Hvor er vi henne? Nu hvor jeg har dig, det kan jo være, at der går længe før jeg ser dig igen. Så ja.
Værsgo, og der blev sagt færre skattebetalinger, ikke færre skattebetalinger, som jeg et kort øjeblik hørte det som. Ja, lige præcis. Tænk, endelig. Nej. Ja. Præcis. Nemlig.
Sådan kan man jo lade sig rive med af uklarheden i mellem færre og færre år. Kun glad for, at vi deler begejstringen over, at det grønne skal have lov at fylde, og også i de her konklusioner ligge op til at fylde en del. Jeg er ikke i tvivl om, at vores erhvervsliv herhjemme har et stort potentiale, hvis det grønne kommer til at fylde mere flere steder, fordi vi simpelthen har adgang, eller vil kunne få adgang til væsentlige markedsandel i takt med, at det kommer til at fylde mere. Både den måde, vi kanaliserer midler ud, den måde, vi indretter regulering på. Her er et egentlig grønt erhvervseventyr foran vores erhvervsliv, og dermed også rigtig mange danske lønmodtagere, som jo af den kanal også vil have et fortsat arbejde og stå op til. Så er der spørgsmålet om fair skattebetaling. Og det rigtige land for land rapporteringen ligger jo i den rådsmødeformation, jeg deltager i med Konkurrenceevnerådet. Og sagen er vel den, at det er jo har været en svær fødsel at komme videre med land for land rapportering. I ved jo, at vi har jo en mere ambitiøs tilgang end den, der har været lagt frem. Der bliver fortsat let efter muligheder for at få lavet et kompromis måske, der kunne bringe sagen bare videre. Der er fortsat et blokerende mindretal, som holder på sagen, eller hvad udtryk man nu må bruge om sådan noget. Men vi løfter den jo ufortrødent, når den er på. Det er ikke aktuelt på det rådsmøde, vi har konkret her, men bare for at sikre om, at det er en meget stor prioritet for regeringen, at land for land rapporteringen både kan flytte på sig, men også at vi holder ambitionerne højt. Så er det rigtigt, så er der desuden kommet en henstilling fra EU-kommissionen, der er blevet sendt ud om spørgsmålet om hele skattely-komplekset i relation til finansiel støtte. Og det er jo et meget bredt begreb, finansiel støtte. Det dækker jo meget bredt potentielt, og det er der en afklaring i gang mellem i hvert fald mellem Danmark og kommissionen, og lurer mig ikke også det mellem andre medlemslande og kommissionen i forhold til at afdække præcis, hvad er rækkevidden her. Og helt konkret er det jo ikke nogen hemmelighed, at når vi taler coronahjælpepakker, der har vi valgt aktivt at sige, at vi bruger de rammer, EU-retten har givet os til at håndhæve spørgsmålet om skattely, og derfor er det selvfølgelig også i den sammenhæng utrolig relevant at se på, hvad den nye henstilling har for en rækkevidde, og det er så juridisk ved at blive afklaret nu. Og vi har indgået politisk aftale med hinanden om, og SF er også med, at når den afklaring foreligger, så skal vi selvfølgelig se på, hvad har det så at spille over til hjælpepakkerne. Så fair skattebetaling, det er i hvert fald højt på dagsordenen i begge de her henseender for regeringen.
Så er der simpelthen ikke flere, der har bedt om ordet, så du har fri.
Tak for det.
I hvert fald for os.